20 je časova. Pomaže Bog, uvaženi slušaoci, draga braći i sestre, na talasima ste Vasiljanskog radija Svetigora. Slijedi naša centralna informativna emisija, danas aktuelno. Petak je 12. decembar 2014. ljeta gospodnjeg. Naša sveta saborna i apostolska pravoslavna crkva danas molitveno spominje svete mučenike Paramona i Filumena. I sadržaj večerašnje emisije vašoj pažnji preporučujemo. Danas se navršava 3 godine od zatvaranja arhijepiskopa Ohridskog i mitropolita Skopskog gospodina Jovana. U Spuškom odjeljenju Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija danas služena sveta liturgija. Zajednica Zemlja živih eparhije Bačke primila visoko priznanje za najprojekat Svetlo u tami i živo svjedočanstvo života. U večerašnjoj emisiji čujte i nekoliko vijesti iz svijeta kulture i pomisnih crkava. Sutra nas očekuje pretežno sunčano vrijeme uz slab do umjeren razvoj oblačnosti.
Danas aktuelno.
Danas se navršava 3 godine od zatvaranja arhijepiskopa Ohridskog i mitropolita Skopskog gospodina Jovana. Da podsjetimo, arhijepiskop Jovan je 12. decembra 2012. godine dobrovoljno ušao u svoju domovinu na graničnom prelazu kod Bitolja gdje je uhapšen. Od tog dana državni aparat na njemu sprovodi torturu nezamislivu u modernom demokratskom sistemu. Tokom ove 3 godine članovima Svetog sinoda pravoslavne Ohridske arhijepiskopije bilo je dozvoljeno da arhijepiskopa posjete u zatvoru samo jednom u avgustu 2013. godine. Istovremeno, iako arhijepiskop Jovan duže vrijeme ispunjava sve zakonske uslove za dvodnevnim odsustvom, zatvorske vlasti krše te zakonske odredbe te uporno ne dozvoljavaju arhijepiskopu odsustvo koje mu zakonom sleduje. Arhijepiskop Jovan, koji se u zatvoru nalazi 8. put u posljednjih 12 godina, ima dijabetes. Smješten je u zatvoreno odjeljenje zatvora Idrizovo zajedno sa 33 zatvorenika. Uslovi u zatvoru su ispod standarda, zatvorska ćelija ima toalet, pa sveukupni uslovi dodatno pogoršavaju zdravstveno stanje arhijepiskopa Jovana. Helsinški odbor za ljudska prava proglasio je arhijepiskopa Jovana političkim zatvorenikom. Oko 20 zatvorenika u kazneno-popravnom domu u Spužu prečestilo se jutro svetim tajnama, tijelom i krvlju gospodnjom na svetoj liturgiji koju je u krugu zatvoreničkom služio Jeraj Branko Vujačić u sasluženje Reja Stanislava Tatića, Predraga Šćepanovića i Nikole Pejovića. Liturgijskom besjedom posle pročitanog svetog evanđelja presudnim zatvorenicima obratio se otac Branko protumačivši evanđelsku priču 5 hiljada ljudi koje je gospod nasitio rekavši da je evanđelje Hristovo taj hleb života koju nam Bog daje da se njome nadahnujemo i da se njome trudimo u svome životu da svjetlimo svjetlošću Hristovog vaskrsenja i da smo dužni da živimo po toj Božoj zapovijesti. Otac Branko je isto kao da je došao Gospod da spasi grešnike, jer nema nijednog čovjeka da živi, da ne griši i da se i evanđeljem učimo da živimo u toj svjetlosti i svjetlosti života. On je dodao da što mi budemo više otvarali srce i dušu Gospodu, time ćemo i njemu biti bliži. Prije svete liturgije zatvorenici su se ispovjedili, a ova posjeta bila je redovna i ona je već praksa koja se ustalila u posljednjih nekoliko mjeseci. Sveštenici mitropolije Crnogorsko-Primorske jednom mjesečno dolaze u KP Dom Spuž, obilaze zatvorenike i služe svetu liturgiju, a nadležni paroh, otac Stanislav Tatić, već 10 godina ima praksu da na poziv zatvorenika uvijek dolazi, ispovjeda, pričešćuje, krštava one koji izraze želju. Sljedeća liturgija u ovom kazneno-popravnom domu bit će služena uoči Badnjeg dana 5. januara. Njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej primio 11. decembra 2014. godine u patrijarši Srpskoj Beogradu gospođu Nafsiku Krusti, ambasadorku Kipra u Srbiji. Visoko priznanje zajednici Zemlja živih eparhije Bačke dodijeljeno je za najprojekat Svjetlo u tami i živo svjedočanstvo života. Dodjela društvenih priznanja kapetan Miša Anastasijević na nivou Južnobačkog regiona održana je u četvrtak 11. decembra u svečanoj dvorani Matice Srpske. Tradicionalna manifestacija projekta Put ka vrhu ima za cilj posticanje i nagrađivanje najboljih aktera iz oblasti privrednog, društvenog života koje pokriva regionalna privredna komora Novi Sad. Priznanje za najprojekat Svjetlo u tami i živo svjedočanstvo života u ime njegovog preosveštenstva episkopa Novosadskog i Bačkog gospodina Irineja primio je Romona Hisihije, nastojatelj Svetoarhangelskog manastira u Kovilju. Terapijska zajednica za psihosocijalnu rehabilitaciju i resocijalizaciju Zemlja živih se od 2006. godine pod okriljem eparhije Bački u saradnji s Ministarstvom zdravlja Republike Srbije bavi liječenjem zavisnika od psihoaktivnih supstanci. Njegovo preosveštenstvo episkopa Austrijsko-Švajcarski gospodin Andrej na petom sastanku Pravoslavnog episkopskog savjeta za Italiju i Maltu održanog 10. decembra 2014. godine u Veneciji u sjedištu Grčke pravoslavne arhijepiskopije Italije i Malte. Pravoslavni episkopski savjet za Italiju i Maltu sastoji se od svih kanonskih pravoslavnih eparhijskih arhijereja u Italiji i na Malti. Sastanci se održavaju dva puta godišnje pod predsjedništvom njegovog visokog preosveštenstva mitropolita Genadija iz Vasiljanske patrijaršije, a članovi savjeta su njegovo visoko preosveštenstvo arhijepiskop Marko iz Moskovske patrijaršije, njegovo preosveštenstvo episkop Andrej iz Srpske patrijaršije, njegovo preosveštenstvo episkop Siluan iz Rumunjske patrijaršije i preosvećeni vladika Antonije iz Bugarske crkve. U duhu liturgijskog i svetotajinskog jedinstva odlučeno je da će 23. aprila 2015. godine na praznik svetog velikomučenika Georgija u Veneciji biti služena sve pravoslavna arhijerejska liturgija uz učešće svih članova Pravoslavnog episkopskog savjeta za Italiju i Maltu. Tom prilikom će episkopi svim pravoslavnim hrišćanima u ovom dijelu svijeta uputiti svoju pastirsku i apostolsku poruku. U oči sastanka Pravoslavnog episkopskog savjeta za Italiju i Maltu u Veneciji, njegovo preosveštenstvo episkopa Austrijsko-Švajcarski gospodin Andrej posjetio je crkvenu opštinu Trst, kojom prilikom je u crkveno-opštinskoj sali Risto Škuljević održao predavanje sa propratnim slajdovima o prvoj kanonskoj posjeti njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Irineja Aleksandrijskoj patrijaršiji. Uvaženi slušalci, u nastavku donosimo saopštenje za javnost o skrnavljenju ruskih i srpskih grobova na groblju Rookwood u Sidneju, mitropolije australijsko-novozelandske. Nepoznati vandal ili vandali u toku noći između utorka 9.12.2014. godine i srijede 10.12.2014. oskrnavili su 76 grobova na ruskoj i srpskoj parceli broj 1 na sidnejskom groblju Rookwood. Zapanjeni smo i žalošćeni zbog ovog vandalskog čina obesvećivanja grobova. Grobovi i groblja su oduvijek u svim kulturama i kulturnim društvima smatrana za sveta mjesta i kao takvi bili poštovani i pošteđeni čak i od neprijateljskih vojski tokom ratnih sukoba. Vjerujemo da ovakva divljaštva pripadaju prošlosti i nekim drugim i drugačijim društvima i kulturama. Ne možemo da vjerujemo da u 21. vijeku u jednom savršeno skladnom multikulturalnom društvu kako je naše australijsko neko može da zloupotrebljava slobodu i ruši osnove kulture na kojoj počiva naša hrišćanska civilizacija. Pojedincima i porodicama čiji su pokojnici uznemireni i čiji su grobovi oskrnavljeni, kao i cijeloj ruskoj i srpskoj zajednici, izražavamo iskreno saučešće u bolu zbog pričinjenog im zlodjela i materijalne štete. Iako su pripadnici srpskog i ruskog naroda izuzetno osjetljivi na ovakva zlodjela zbog sličnih iskustava na nekim drugim prostorima, podsjećamo su narodnike na naše hrišćansko uvjerenje da Gospod sve vidi i svima daje po djelima. Pozivamo sve da u smirenju i praštanju ostanu vjerni svom hrišćanskom opredeljenju i apelujemo na dostojanstveno držanje i reagovanje dostojno naših svetih predaka koji su nam ostavili primjer da se od zla branimo dobročinstvom i bez osvete pozivom na pokajanje. U subotu 13. decembra 2014. godine u 15 časova blagoslovom preosvećenog mitropolita Ilariona i preosvećenog episkopa Irineja u ruskoj kapeli na parceli broj 1 ruski i srpski sveštenici će služiti zajednički za upokojeni pomen svim sahranjenim na tim parcelama, a nakon službe će se svi oskrnavljeni grobovi ponovo osveštati kanđanjem i prelivanjem vina. Imamo puno povjerenje u nadležne državne institucije i organe koji intenzivno tragaju za počiniocima. Nadamo se da će u najkraćem roku biti otkriveni i izvedeni pred lice pravde. Također očekujemo da svi porušeni i oskrnavljeni spomenici u najskorije vrijeme budu popravljeni bez ikakvih troškova za porodice, kaže se u saopštenju Mitropolijskog upravnog odbora Mitropolije Australijsko-Novozelandske Srpske pravoslavne crkve. U subotu 6. decembra episkop zapadnoevropski Luka i otac Jovan iz Barcelone stigli su u Alicante na proslavu svetitelja zaštitnika Srpske crkve u ovom gradu, Svetog Andreja i Svetog Nikole. Parohijani su dočekali svog episkopa sa velikom radošću i buketima cvijeća. Sveštenik Nikolas je pozdravio episkopa Luku kao jemca jedinstva sa crkvom. Potom je njegovo prosveštenstvo održao govor. Posle svete liturgije vladika je dobio na poklon ikonu Bogorodice okruženo svetim Andrejem i svetim Nikolom, kao i knjigu sa ikonama koje su sačuvane i osvećene u kraljevini Valensiji. O knjizi Evropa je skončala u Prištini. Razgovaralo se 11. decembra u prepunom amfiteatru Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta na tribini aktiva za naučni podmladak. O tome kako je nastala knjiga govorili su autor, penzionisani francuski pukovnik Jacques Hogard i izdavač Slobodan Despot uz pomoć prevodioca Vukice Đurđević-Grujić. Razgovor je vodio Marko Vesić, predsjednik studentskog parlamenta. U programu učestvovao pojas Ljubava Nasijević i Milena Parlić iz udruženja kidnapovanih i nestalih na Kosovu i Metohiji. Poslušajte opširni prilog naše kolege Jova Bajića.
Za 18 dana koliko je u leto 1999. godine boravio na Kosovu i Metohiji kao komandant francuskih specijalaca koji su u srpsku pokrajinu došli u sastavu NATO, posle potpisivanja Kumanovskog sporazuma, francuski pukovnik Jacques Hogard prozreo je sve licemerje Zapada, NATO zemalja pa i francuske vlade. Shvatio je da se rat koji su zapadne zemlje povele protiv tadašnje Savezne Republike Jugoslavije i Srbije zasniva na lažima, na dezinformacijama. On, sin francuskog generala, potomak porodice koja je francuskoj armiji davala oficire, jedan stric mu je poginuo na Solunskom frontu, odlučio je da skine uniformu i da napiše knjigu o ratu na Kosovu i Metohiji, da svedoči ono što je video. Njegova knjiga Evropa je skončala u Prištini, doživjela je u Francuskoj na francuskom jeziku 3 izdanja. A u izdanju izdavačke kuće Ksenija pojavila se i na srpskom jeziku. O toj knjizi pukovnik Jacques Hogard i izdavač Slobodan Despot uz pomoć prevodioca Vukice Đurđevac-Grujić govorili su 11. decembra uveče u amfiteatru Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta u Beogradu. Ovaj razgovor organizovao je aktiv za naučni podmladak Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta. Razgovor je vodio Marko Vesić, predsjednik studentskog parlamenta ovog fakulteta. U programu je učestvovao pojac Ljuba Manasijević i Milena Parlić iz udruženja kidnapovanih i nestalih na Kosovu i Metohiji. O tome kako je došlo do toga da se knjiga Evropa je skončala u Prištini pojavi na srpskom jeziku, govorio je Slobodan Despot.
Meni se učinilo da je veoma važno da u najboljim okolnostima i sa najboljim pratnjom bude srpskoj publici, srpskom narodu predočeno svedočenje pukovnika Jacques Hogarda. Neću vas zamarati ničim sem onim što sam autor ne može da kaže o sebi, jer je skroman čovjek. Jacques Hogard je nakon povratka s Kosova i Metohije, nakon onoga što je tamo obavio i što je tamo doživeo, skinuo uniformu i postao civil. Za čovjeka, oficira i plemića koji je 12 generacija bio vojnik, to je veliki gest i velika životna odluka. Od tog vremena on živi kao svaki civil i privatni preduzimač u Francuskoj. Cena njegovog angažovanja za nas je dakle veoma visoka i sve govori o visokim vrlinama ovog našeg prijatelja.
O okolnostima koje su ga navele da napiše knjigu govorio je pukovnik Jacques Ogar.
Ja sam kao dečak već u svojoj porodici slušao o francusko-srpskom prijateljstvu.
J'ai un grand-oncle qui a été tué au combat comme sous-lieutenant en 1916.
Moj deda stric je poginuo na frontu kao potporučnik 1916. godine.
Au sud du Kosovo et Metohije,
na jugu Kosova i Metohije.
Coude à coude avec ses camarades de combat, ses frères d'armes serbes.
Rame uz rame sa svojim srpskim saborcima.
À l'assaut d'une position germano-bulgare.
I to u napadu na nemačko-bugarski položaj.
Il faut jamais oublier ces choses-là.
Te stvari se ne smiju nikada zaboraviti.
La troisième raison, c'est la solidarité chrétienne.
A treći razlog je kršćanska solidarnost.
Je suis un officier chrétien.
Ja sam kršćanski oficir.
Je suis pas parfait et je suis couvert de péchés comme beaucoup d'entre vous, je suppose.
Nisam ja savršen čovjek i pun sam grehova kao većina vas, pretpostavljam.
Mais je suis viscéralement chrétien.
Ali sam iz same utrobe kršćan.
Et je salue le combat des Serbes depuis tant de siècles aux avant-postes de la chrétienté.
Ja pozdravljam vekovnu borbu Srba na prvoj liniji hrišćanskog fronta.
Donc quand j'ai vu les monastères serbes attaqués, agressés,
evo kada sam vidio kako se srpski manastiri napadaju i ruše.
Sous la protection de l'OTAN, il faut bien dire les choses.
Naravno, pod zaštitom NATO.
Je n'ai pas pu supporter ça.
Ja to nisam mogao da istrpim.
Posle božanske liturgije 7. decembra 2014. godine koja je služena u Sabornoj crkvi Sveta Tri Iscijelitelja u Parizu, episkop Korsunski Nestor uručio je baronu Tissenhausenu odlikovanje od strane njegove svetosti Patrijarha Moskovskog i Sverusije Kirila, orden svetog i pravednog kneza Danila Moskovskog drugog stepena. Ova veoma poznata ličnost u ruskoj migrantskoj zajednici, baron Tissenhausen, primio odlikovanje povodom svog dugogodišnjeg zalaganja za rusku pravoslavnu tradiciju u zapadnoj Europi, a povodom 80. rođendana. U petak prije podne 5. decembra 2014. godine njegova svesvetost patrijarh Vasilijski Bartolomej posjetio je sjedište Ujedinjenih nacija u Ženevi zajedno sa svojom pratnjom gdje ga je toplo dočekao Mihael Moller, VD direktora kancelarije Ujedinjenih nacija u Ženevi kao i ekonomske komisije za Europu. Također je bio prisutan ambasador Aleksandar Aleksandridis, stalni predstavnik Grčke pri Ujedinjenim nacijama. Gospodin Moller poklonio Vasilijskom patrijarhu fasciklu sa kopijama historijskih dokumenata koji se čuvaju u biblioteci Lige naroda, a koji se odnose na Vasilijsku patrijaršiju i na grčku zajednicu u Turskoj. U nedjelju 7. decembra njegovo blaženstvo Danilo, patrijarh rumunski, osvetio je nova zvona crkve patrijaraške kapele Svetog Antonija u Starom dvoru u Bukureštu, čino svećenje odsluženi u podne posle božanske liturgije ispred crkve u prisustvu stotine vjernika. Zvona su iznijelena u poznatoj livnici Grossmayer u Tirolu u Austriji. Zvona predstavljaju glas Boga koji poziva sve ljude na molitvu, kazao njegovo blaženstvo patrijar Danilo. On je ovom prilikom održao propovijed o značaju zvona u bogosluženju. Također je zahvalio priložnicima za zvonik parohije Svetog Antonija. Jedna vijest stiže nam iz Vatikana. Papa Franjo neće primiti Dalaj Lamu koji danas dolazi u Rim na trodnevni samit dobitnika Nobelove nagrade za mir. Papa Franjo veoma cijeni Dalaj Lamu, ali neće primiti nijednog dobitnika Nobelove nagrade za mir. On će se video porukom obratiti učesnicima samita, kazao je zamjenik portparola Vatikana Ciro De Benedini. Dobro obaviješteni izvori potvrđuju da su napori za približavanje Vatikana sa Kinom, krajnja osjetljivost Pekinga po pitanju Tibeta i rizik od osvete nad katolicima u Kini razlozi za odluku Vatikana da ne primi Dalaj Lamu poglavara tibetanskih budista. Na Kosovu i Metohiji nalazi se oko 1300 crkava, manastira i drugih objekata i lokaliteta koji čine kulturno naslijeđe srpskog naroda. Srpska baština neprekinuto je na albanskoj meti i zbog toga je neophodno sačiniti strategiju zaštite srpskog kulturnog naselja, poručuju stručnjaci.
O ugroženom srpskom kulturnom identitetu na Kosovu i Metohiji, pored ostalih ustanova kulture, brine i Prištinski narodni muzej, koji je izmešten u Beograd nakon što su matičnu zgradu 1999. godine svi zaposleni Srbi bili prinuđeni da napuste. Danas je muzej u Prištini jednonacionalna institucija u kojoj rade isključivo Albanci.
Mi smo možda jedini narod na svetu koji nema pravo da se bavi zaštitom vlastite kulturne baštine, uprkos svim međunarodnim konvencijama koje daju to pravo baštiniku.
Pred svetsku javnost Albanci neprekidno izlaze sa falsifikatima koje poturaju kao istinu, upozorava direktor muzeja u Prištini Branko Jokić, podsjećajući da je u Haškom tribunalu uspeo da razotkrije lažne albanske podatke koje su iznosili sudskom veću.
Ako vam kažem da oko 80% kulturnog sadržaja na Kosovu i Metohiji je srpske provenijencije, onda vam nije ni teško da se borite i da dokazujete sve falsifikate i sve ono što druga strana pokušava da podmetne međunarodnim faktorima.
Osnivanjem regionalnog centra za kulturu na Kosovu i Metohiji sve ustanove kulture stale bi pod jedan krov, što bi doprinelo efikasnijem stručnom delovanju na terenu. Na taj način bi se stvorili uslovi za osposobljavanje timova stručnjaka koji bi zaštitu baštine postavili na profesionalan nivo.
Kada je u pitanju nastavak našeg organizovanog rada, kada kažem našeg, ja mislim na službu zaštite kulturne baštine Republike Srbije na prostoru Kosova i Metohije, nužno je pristupiti jednom procesu reorganizacije i nastaviti institucionalni rad.
U cilju očuvanja srpskog identiteta muzej u Prištini izdao je vredne publikacije Povelju kralja Milutina, monografije manastira Gračanice i Visokih Dečana na više stranih jezika, monografiju arheološkog nasljeđa na Kosovu i Metohiji i niz drugih publikacija. Za predan i dugogodišnji rad muzej u Prištini, iako radi van svog sedišta, odlukom vlade Srbije dobio je status ustanove kulture od nacionalnog značaja.
Pjesnik, slikar, novinar, filmski stvaralac Miroslav Antić nije volio suvoparne biografije, zato je njegov sestrić, pisac Nemanja Rotar, napisao njemu neobičnu knjigu koja nije samo biografija ni roman ili samo zbirka dnevničkih zapisa, već ima sve to u jednoj pripovijesti. Knjigu o Miki Antiću, nježnosti, pticama i odrastanju, sutradan posle djetinjstva objavio je Arhipelag.
Posle detinjstva, to je kao sutradan posle praznika, misao je Miki Antića, koji je posebno osjećao nebo i punim srcem, stihovima i bojama umeo da voli Vojvodinu. Upravo ta pesnikova misao inspirisala je Nemanju Rotara da knjigu naslovi Sutradan posle detinjstva. U toj pripovesti čitaoci Antića iznova osluškuju i otkrivaju i kroz neke lične tajne koje su se čuvale, a usmene su izrečene, zatim dnevničke zapise, pisma i razglednice koje je pesnik voleo da piše.
I svakoga pamtim kao dete, kao jednu dinamičnu, pričljivu ličnost, jednu zanimljivu pojavu u svakom smislu, a doživio sam ga kao i mnogi čitaoci upravo preko teksta, što mislim da je bolje kada se poznaje umetnik.
Rotar je imao 13 godina kada mu je ujak preminuo, kaže da sa njim nije imao velike muške razgovore, ali se ipak seća nekih zajedničkih dogodovština i njih je zabeležio. Najlepši trenutak sa Antićem doživeo je kao đak 4. razreda.
Bio sam bolestan i ležao sam u krevetu, on je došao, imao sam zauške, čini mi se on je došao u posetu i pričao sam moj roditelj ovakom i onda su oni doneli njemu neke moje radove školske, to je pročitao, rekao, ovo je sjajno, ja ću ovo da objavim. Ja to prvi kritičar moj zapravo. Ozbiljan. I to pamtim ovako. To je, ja mislim, za decu. Najviše da sam ja u razredu eto imao prilike da čitam svoje radu iz Nevena.
Knjiga Sutradan posle detinjstva pripoveda o jednom neuhvatljivom životu sa mnoštvo proživljenih života, o čoveku koji je leteo, ali ne u pravcu tuđeg vetra, nego svog talasa. Autor knjige kaže da je svaka sličnost sa stvarnim Miroslavom Antićem gotovo uvek teško dokaziva, zato što je on tako želeo.
U velikoj sali restorana Ima dana u Skadarni predstavljena je knjiga Poslednja straža pisca Nenada Milkića o knjizi koja kroz lik Vladimira Radojičića pripovjeda o pogibiji srpskih vojnika u reonu Karaule Košare, govorili su književnik Vojislav Milić, član Udruženja književnika Srbije, kao i novinar Mihajlo Medenica, recenzent ove knjige. Mnogobrojnim gostima, među kojima su bili učesnici u borbama na Košarama, obratila se majka poginulog heroja Lozanka Radojičić. Odabrane odlomke iz ovog romana čitala je glumica Aleksandra Đurić.
Poslednja straža, roman Nenada Milkića, zasniva se na istinitom događaju. Kroz njega autor prati poslednje mesece života Vladimira Radojičića, kao i godine nakon njegove pogibije na Košarama. U osnovi romana su priče njegove majke Lozanke i boraca sa Košara. Kao i posle mnogih ratova na ovim prostorima, Srbija se svojim herojima sa Košara nije odužila. Šta više, o njima se gotovo i ne govori. Ova knjiga je jedini spomenik junacima sa Košara koji su za svoju zemlju dali svoje živote, rekao je novinar Mihajlo Medenica.
O samoj knjizi neću previše, pročitat će svako vas, označuju te koji hoću nekoliko reći. I da dok sam je čitao u rukopisu, rekao sam mu, brate, verovatno nisi svjestan koliko veliku stvar činiš. Kad je završio, pitao sam, u stvari opet sam mu rekao, sigurno nisi svjestan koliko si veliku stvar učinio. I verujem da nije, jer ova knjiga je, nažalost, jedini i na sreću najveći spomenik herojima Košara. Srbija je imala Vidovdan, Solunski front i Košare. Nažalost, herojima Košara pali naše vladi, preživjeli, od kojih je Toma Račić, od kojih je komandant Karavula ovdje, od kojih su mnoga naša braća, mnogi heroji, ovdje rečeno se nama, država i narod se nije odužio. Zbog čega ne znam, Nenad jeste, nam toga mu večna hvala, palima večna slava, preživjelima doveka hvala.
Kada je čuo Lozankinu priču, Nenad Milkić se odvažio da svojim perom kroz lik njenog sina Vladimira progovori o sudbini petorice vojnika koji su 30. septembra 1998. godine poginuli u zasedi albanskih terorista. Sećajući se njih, mi se nalazimo na posljednjoj straži, naglasio je Milkić, uz obećanje da je ova knjiga tek prva u nizu o herojstvu i žrtvi naših vojnika na Košarama.
Danas, nažalost, osim rijetkih ljudi kao što je Mihajlo Medenica, ne možemo da odamo dole. Ne možemo da se poklonimo kostima ljudi koji se nikad neće vratiti. Želeo sam, ne znam da li sam jedan od rijetkih, ali znam da sam ja želeo da tim ljudima podignem neki spomen. Da im podignem spomenik, da se za navek pamti da su ti ljudi tih nekoliko mjeseci branili i odbranili. Ovo što je bar ostalo Srbije. Razmišljao sam dugo kako da napišem knjigu, o čemu da pišem. Imao sam hronologiju, imao sam datum, imao sam ljude koji su spremni da pričaju. A onda je sudbina, Bog, anđeli upoznali sa gospođom Lozankom. Kada sam čuo njenu priču o njenom sinu, koji je sa samo 19 godina, nezavršeno obukom, poslat na Košare, tamo gdje je bilo najgore u to vrijeme, dobio sam ideju da uradimo nešto. Hajde napišemo kroz lik njega jednog o svima njima koji su bili tamo. Da li sam u tome uspio, ne znam. Recite vi koji ste čitali knjigu. Ali samo znam da tim branijacima, tim Košarama, ne trebam ja budem prvi koji je to uradio. Ne treba ostvariti da budem posljednji koji sam to podigao. Zbog toga posljednja straža nije i ne treba da predstavlja ljude koji su bili tamo. Posljednja straža smo svi mi, mi koji smo večeras ovdje. Jer mi koji smo preživjeli branimo te ljude koji nisu. Mi koji smo preživjeli Košare, mi koji danas živimo. Moramo da pričamo nama, našoj deci i da učimo našu decu da dalje poklonjenja prenose svako ime, svaki doviđaj i svaku bitku koja se desila tamo.
I za kraj večerašnje emisije danas aktualno vremenska prognoza za jutra. Očekuje nas pretežno sunčano vrijeme, uz slab do umjeren razvoj oblačnosti, ujutro na sjeveru po kotlinama magla ili povećana niska oblačnost, vjetar slab do umjeren, u sjevernim predjelima povremeno pojačan južnih smjerova, jutarnja temperatura vazduha od minus 7 do 7, najviša dnevna od 5 do 17 stepeni. Vremenska prognoza za Podgoricu, pretežno sunčano vrijeme, uz slab do umjeren razvoj oblačnosti, jutarnja temperatura vazduha oko 2, najviša dnevna do 15 stepeni. I sa vremenskom prognozom, uvaženi slušalci, draga braćo i sestre, privodimo kraju još jedno izdanje emisije Danas aktuelno. Bogat program na talasima našeg radija očekuje vas večeras u 20:30. Poslušajte novo izdanje emisije sa apostolom Pavlom kroz život. U 21:00 katedra u kojoj slušamo predavanje mitropolita Zagrebačko-Ljubljanskog gospodina Porfirija. A ovu emisiju za vas su pripremili novinari Podgoričkog studija Radija Svetigore, Danil Radović i Pavle Božović, koji vam žele ugodan ostatak večeri na talasima Radija Mitropolije Crnogorsko-Primorske. Zbogom i do slušanja.
Danas aktuelno.
Pustite mi decu malu, neka priđu u mene blizu, ta deca su s anđelima u istome biternizu.
Radio Svetigora, Vaseljenski radio.